Dë gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 15 minutave të arshme të këtij edicioni do të mund të ndiqni. Serbia po prolongon zbatimin e marrëveshjes, thot zëvendës kryeministri Edita Tahiri. Aktivistja Natasha Kandić kërkon nga qeveria serbisë që të pranoj të kaluarën dhe realitetin në Kosovë. Kosovarët vazhdojnë të përballen me pengesa në lirinë e lëvizjes për në shtetet e Unionit Evropian. Tifozët e tri klubeve futbolistike në Stamboll i bashkohen protestave antiqeveritare. Për këto dhe materialet të tjera më ullësish në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok të shkurtër të ngjarjeve që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia për zhvillim dhe drejtësi e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan përjashtoi zgjedhjet e parakohshme derisa dhjetra mijëra demonstruese antiqeveritar sfiduan thirrjen e Erdoganit për përfundimin e menjëhershëm të protestave. Partia tha se zgjedhjet lokale dhe presidenciale do të mbahen në vitin e ardhshëm siç është planifikuar dhe zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2015. Ndërkohë protestat në Turqi kanë vazhduar edhe të shtunën derisa mijëra tifoz nga tre klubet kryesore futbollistike të qytetit Beşiktaş, Galatasaray dhe Fenerbahçe bashkë, marshuan së bashku duke i bërë thirrje Erdoganit që të jap tërheqje. Një automjet bomb ka vrarë disa njerëz dhe ka plagosur shumë të tjerë kur shpërtheu pranë një postbloku policor afër Bagdadit. Disa media raportuan se nga shpërthimi u vran 7, ndërsa disa të tjera thanë se u vran 6 persona. Rreth 20 njerëz janë plagosur. Shpërthimi ndodhi jashtë një dege të departamentit të zbulimit të policisë në lagjen kryesisht shiite Kadimia. Përleshje të përgjakshme janë raportuar në qytetin lindor të Libis, Bengazi. Përleshjet filluan kur protestuesit u mblodhën jashtë selis mburoja e Libis duke kërkuar që milicia që operon me miratimin e Ministrisë së Mbrojtjes të shpërbëhet. Përplasjet shpejt shpërthyen në mes të protestuesve dhe anëtarëve të milicisë. Mjekët thanë se të paktën 25 persona janë vrarë dhe 80 janë plagosur pas disa orë luftimësh. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Kinez Xi Jinping janë pajtuar për një hapje më të madhe pas dy ditë të bisedimeve të gjera në Kaliforni. Të shtunën në fund të samitit dy ditor jo formal të dy palët u pajtuan për të bashkëpunuar në ekonomi, tregti, investime dhe në energji. Zyrtarët e Koreas së Veriut dhe të Jugut janë takuar në takimin e tyre të parë në vitet e fundit në një përpjekje për të ulur tensionet mes rivaleve. Të dy palët po zhvillojnë bisedime në Panmunjom ku nënshkruan pushimin në luftën e Koreas së viteve 1950-1953. Bisedimet supozohet të hapin rrugën për bisedime të nivelit ministror këtë të mërkurë në Seul. Doçit lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri Edita Tahiri deklaroi se pala serbe po përpiqet që marrëveshjen ta interpretojë me mentalitetin e vjetër, por të tilla tendenca sipas saj nuk kanë sukses vetëm çka pas kohe e prolongojnë procesin. Këto komente Tahiri i bëri pas kthimit nga Brukseli ku për 3 ditë rresht është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kronika Arton Konushevcit.
Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, e cila ka drejtuar delegacionin e fundit në Bruksel ku është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse nuk kishte një marrëveshje konkrete, qëndrimet e të dyja palëve janë parafruar dukshëm për planin e zbatimit të marrëveshjes.
Ka pasur përparime të mëtejme në drejtim të zhbërjes strukturave paralele në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë. Në fakt janë caktuar edhe afatet kur përfundimisht shuhen këto struktura. Në fushën e drejtësisë me datën 1 shtator jemi pajtuar që do të shuhen të gjitha gjykatat paralele serbe që kanë vepruar ilegalisht në pjesën veriore të vendit tonë, ndërsa deri me 30 shtator do të ndodhë shuarja e strukturave të sigurisë, policia paralele pra e të tjera struktura që kanë vepruar ilegalisht për këto shumë vite të pas luftës.
Gjatë 3 ditëve sa kanë vazhduar bisedimet teknike në Bruxelles, Tahiri tha se është diskutuar për integrimin e individëve në institucionet e Kosovës dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe edhe tema të tjera. Për themelimin e asociacionit, zëvendës kryeministra Tahiri bërit e ditur se fillimisht do të formohet një grup menaxhues i cili do të nisë punën në drejtim të përgatitjeve për procesin.
Në këtë drejtim, në këtë pas, jemi angazhuar dhe kemi pas përparime në krimin e një grupi menaxhues i cili do të angazhohet për përgatitjen e procesit në mënyrë që pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në vendin tonë dhe pas certifikimit të rezultateve, atëherë do të krijon kushtet për asociacion.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri deklaroi se pavarësisht angazhimeve nga të dyja delegacionet, pala serbe vazhdon të hezitojë dhe të kundërshtojë në disa çështje.
Natyrisht ka edhe kundërshtime apo përpjekje të palës serbe që marrveshjen ta interpretojë me mentalitetin e vjetër që ka pas, po të tjera tendenca nuk kanë sukses, vetëm komaskohe e prolongojnë procesin. Për shembull, mund t'ju them konkretisht, kur kemi folë për procedurat e rekrutimit për integrim, pra ata kundërshtojnë, kërkojnë që individet të integrohen pa procedura, ne këte kemi kundërshtu. E dyta ka pasur kundërshti në temën e zhbërjes mbrojtjes civile, e cila vepron ilegalisht në pjesën veriore.
Si pas Tahirit, deri ka fundi i këti muaj, palet pritet e merën vesh për plan e zbatimet e marveshjes gjithë përfshirëse për normalizimin e mardhënjive ndërmjet Kosovës dhe Sërbisë. Ndërkaq në ditën e dytë të javës së ardhshme në Bruxelles, pritet po ashtu që sërish të vazhdojnë bisedimet për të shkuar përpara në drejtim të arritjes së marrëveshjes. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arritur me 19 prill. Ajo bashkë me planin e zbatimit do të dalë për ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Qeveria Serbis duhet të flasë për të kaluarën duke u bazuar në fakte të një institucionet e Kosovës të pranoj viktimat. Në këtë mënyrë, aktivistja Natasha Kandić shë dhe normalizimin e marrëdhënieve të saj me Kosovën. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, drejtoresha Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, thot se hapja e urës në lumin Ibër në Mitrovic do t'je detyr shumë e vështirë, por edhe shumë rëndësishme. Me zonjën Kandić ka biseduar Valona Tela.
Zonja Kandić, Serbia dhe Kosova po bëjnë përpjekje të normalizojnë marrëdhëniet mes tyre. Duke lënë anash politikën nga përvoja juaj, sa besoni në këtë normalizim pa një përballje të mirëfillt me të kaluarën?
Verujem, dajem poverenje ovim
Besoj në këto bisedime dhe në këtë normalizim të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, sepse para kësaj nuk ka pasur asnjë ide të ngjashme. Prisje kanë nisur bisedimet në Bruxelles në nivel të lartë, në të cilat kanë marrë pjesë kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, vjen re ndryshime në realitet, në jetë. Ato janë lëvizje të vogla, por ajo që është më rëndësishme është se në media është dukur gjuha armiqësore e cila është përdorur me vite. Nga të dyja palët ka vlerësim. Për herë të parë thuhet kryeministri Kosovës. Më herët, në shtypin sërbë është quajtur kriminel, ka bërë këtë e këtë, ndërsa tani pranohën cilësit e ti në këtë dialog. Ky është fillimi ndryshimeve. Mendoj se do të jetë një detyrë shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme hapja e urës në lumin i bërë. Gjatë luftës, atje ka ndodhur gjëra të tmerrshme, ka shumë vrasje të pasgjidhura, edhe pas përfundimit të luftës, për atë ati lumi ka ndodhur gjëra të rënda. Aty ndodhet kafeteria e njohur Dolce Vita, prej nga janë organizuar shumë aksione që kanë qenë edhe kundër shqiptarëve, edhe kundër çdo ligji dhe përvendosje në një jetë kriminale në veri të Mitrovicës. Por nëse deri në fund të qershorit kryen disa detyra të asaj marrveshjeje, do të jetë mirë për herë të parë dhe do të ketë një shpresë reale se do të zgjidhen çështjet. Mendoj se njohja e institucioneve të Kosovës është gjëja më e rëndësishme, pra vendosja e bashkëpunimit midis institucioneve, njohja e sistemit të drejtësisë së Kosovës, njohja e sistemit të sigurisë. Bashkëpunimi midis institucioneve do të ndihmojë edhe asaj që konsideroj se është më e rëndësishmja, pranimi viktimave, pranimi i fakteve, qofshin edhe të pavërtetuara në shkallë gjyqësore. E mbi të gjitha, ofrimi informacioneve për varrezat masive dhe ndriçimin e fatit të më shumë se 1700 personave.
Po opinioni i publik në Serbi, nisur nga qytetarët e rëndomt, sa është i gatshëm të përballet me këtë që flisni?
Normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është më i rëndësishmi. Reagimet e njerëzve të thjesht janë të mira. Kanë pranuar edhe marrëveshjen e Brukselit. Të gjithë kanë marrë frymë lirshëm. Të gjithëve u zhdmërzitur ajo armiqësi me Kosovën. Kjo është e rëndësishme. Por ka edhe një pjesë të vështirë të procesit për të cilën as qeveria e sotme nuk flet asgjë. Nuk flet për atë se çfarë ka ndodhur më 1998, 1999 dhe 2000 në Kosovë. Edhe kur flitet, flitet në një mënyrë politike me shumë pak fakte. Faktet janë të rëndësishme dhe për të kaluarën duhet të flasim në bazë të tyre, të ndalojmë së folur i gënjeshtra. Intervistën me zonjën Kandiq mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nuk e ka përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave derisa qytetarët shprehen se ndjehen të izoluar dhe kanë tepër të vështirë sigurimin e një vize për në shtetet e Unionit Evropian. Por edhe zyrtarët e lartë kanë të njëjtin problem. Së fundi, shtat anesteziologëve kosovar për shkak të vizave ju pamundsua pjesëmarrja në konferencën shkencore në Barcelonë të Spanjës. Olsin ndjekim në kronikën Ariana Kasapollit.
Kosova është vendi vetëm në regionin e Ballkanit Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. E kosovarët kanë shumë vështirësi të marrin viza, andaj kjo ua pamundson lëvizjen e lirë. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Njëri nga qytetarët është Mentor Lama, i cili pas shumë përpjekjeve për të marrë një vizë në ambasadën gjermane ka dështuar.
Tri herë këm apliku për Gjermani, ku e këm pas vizë në Schengen për me utu për na për vendet e Schengenit. Kanë refuzu ambasada Gjermanisë për më galon dhe një arsye qëndrushme pëse më ka refuzu tek më ka refuzu edhe pare që janë pagu 35 euro nuk më kanë të.
Viti 2013 fillimisht ka qeni proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, por si pas zyrtarve të organizatave jo qeveritare që meren me qështjen e liberalizimit të vizave, Kosova edhe mëtej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Por jo vetëm kosovarët që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e Bashkimit Evropian kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzon edhe mjekve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit është me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti spanjoll. Islam Krasniqi, kryetari i shoqatës së anesteziologëve të Kosovës, jep pollësi të tjera.
Na çdo vjet e kena konferencën evropiane të anestezionit ku jena anëtar i rregullt në kryesi dhe në gjitha komitetet dhe subkomitetet e tyre. Si vjet kena pas në Barcelonë konferencën, kena apliku edhe me punime disa nga kolektun edhe me shku me marrë pjesë me ndjek konferencën dronat ma treja të shkencës anestezionit, po problemi ka qenë që nuk kemi mujtë me marrë pjesë vetëm për arsye të vizave.
Zoti Krasniqi gjithashtu thekson faktin se anesteziologët kosovar kanë paguar paraprakisht pjesëmarrje në konferencë me shumë prej 600 eurosh si kusht për të dëshmuar ambasadës së Spanjës se do të jenë pjesa asaj konference. Por me gjithë mundin, anesteziologët kosovar nuk kanë udhëtuar.
Edhe këta të tjerë të cilët e kanë bërë pagesën para prakisht në konferencë, që ka qenë e obligueshme, sepse kur shkon me apliku për vizë, si dush me dëshmu se ku po shkon edhe për çka po shkon. Edhe shtesat për konferencë nuk mundesh me marrë që se pagun pjesëmarrjen, kështu që është një proces i lodhshëm. Plus që pastaj duhet edhe një mori dokumentesh tjera me dëshmu kush je, përveç asojnë se ku po shkon.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu aty përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështje tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milionë euro për pagesa në ambasada të ndryshme. Sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti GAP në Kosovë, më shumë se 17% e aplikantëve për viza refuzohen nga ambasada të ndryshme, duke mos ju kthyer të hollat që paguhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët:
Serbia po prolongon zbatimin e marveshjes, thot zëvëns kryeministja Edita Tahiri. Tifozët e tri klubeve futbolistike në Istanbul i bashkohen protestave anti-qeveritare. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tërat që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Majer Elshani dhe unë Albana Isufi, nga Praga ju urojmë qasë të këndshme. Miru dëgjofshim.